Moikka taas kaikille! Tiistai ja sen myötä uusi Joku tietää jotain -podcastin jakso on jälleen salavihkaisesti hiipinyt paikalle, ja tämänpäiväinen jakso on tyyliltään ehkä hieman erilainen, sillä siinä ei keskitytä ainoastaan yhteen tapaukseen, vaan ilmiöön, joka on maailmalla valitettavasti johtanut useisiin henkirikoksiin ja joukkomurhiin. Jakson tapahtumat sijoittuvat pääosin Pohjois-Amerikkaan, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin, joskin vastaavanlaisia tapauksia löytyy myös muualta maailmasta. Mä taistelin tällä viikolla erityisen pitkään aihevalinnan kanssa, sillä mä olin jo päättänyt tehdä jakson toisesta tapauksesta, mutta viime viikkojen tapahtumat ja puheenaiheet saivat mut lopulta pyörtämään päätökseni. Mediassa on Sarah Everardin myötä keskusteltu paljon naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai sen uhasta, niiden luomasta turvattomuuden tunteesta sekä suoranaisesta naisvihasta. Tämän jakson aiheena ovatkin niin kutsutut incel-murhat, eli henkirikokset, joissa tekijät ovat avoimesti myöntäneet tukevansa incel-ideologiaa, ja he identifioivat itsensä inceleiksi. Mä avaan näitä käsitteitä myöhemmin jakson kuluessa. Kuitenkin, ennen kuin päästään todenteolla jakson pariin, mä haluan sanoa, ettei tämän jakson tarkoituksena ole lietsoa eripuraa, ja mä pyrin kertomaan tapahtumista niin neutraalisti kuin pystyn. Mä pidän erittäin tärkeänä sitä, että näistä asioista puhutaan ääneen, mutta koska tämän podcastin aiheena on rikokset, mä yritän tässä kohtaa parhaani mukaan pitää aiheen ympärillä leimoavan yhteiskunnallisen keskustelun ja itse tapahtumat erossa toisistaan. Totean vain, kuten varmasti itsekin tuutte huomaamaan, että jaksossa kuvatut tapahtumat ja teot todistavat sen, ettei tätä keskustelua käydä turhaan. Muutaman tunnetuimman tapauksen yhteydessä tässä jaksossa mä mainitsen tekijöiden nimet, sillä ne ovat mitä todennäköisemmin jo tuttuja monille, mutta muissa jaksossa mainituissa tapauksissa mä jätän nimet mainitsematta. Mä en varsinaisesti haluaisi antaa kellekään näistä henkilöistä enempää julkisuutta, mutta koen, että heidän tarinoidensa kertominen voi mahdollisesti osittain selittää tätä ilmiötä ja sen nimissä tehtäviä hirmutekoja. Sisältövaroitus tänään ymmärrettävästi vihapuheesta ja joukkomurhista, eli jos nämä asiat aiheuttaa sulle ahdistusta, niin jätä tämänpäiväinen jakso väliin. Elliot Oliver Robertson Roger syntyi vuonna 1991 Lontoossa, josta muutti vanhempiensa kanssa Yhdysvaltoihin ollessaan 5-vuotias. Hänen isänsä on brittiläinen elokuvaohjaaja Peter Roger, joka tunnetaan muun muassa työstään The Hunger Games-elokuvien parissa, ja hänen äitinsä on Malesian kiinalainen sairaanhoitaja, joka myöhemmin vaihtoi alaa ja työskenteli myös elokuva-alalla. Perheeseen syntyi lisäksi toinen lapsi, tyttö, Elliotin ollessa 4-vuotias. Vanhemmat kuitenkin erosivat pian sen jälkeen, kun Elliot oli aloittanut koulun Yhdysvalloissa, ja hänen isänsä meni myöhemmin uudelleen naimisiin marokkolaisen näyttelijättären kanssa. Esikoulun Roger kävi yksityisessä poikakoulussa, jonka ajoilta hänellä ei kuitenkaan ole valtavan hyviä muistoja, sillä hän piti koulun sääntöjä liian tiukkoina ja kapinoi jo tuolloin niitä vastaan. Noin 10-vuotiaana Roger alkoi enenevissä määrin kiinnittää huomiota itseensä ja vertaili itseään muihin niin ulkoisten ominaisuuksien, urheilullisen lahjakkuuden kuin niin sanotun yleisen kuuliudenkin suhteen. Omien sanojensa mukaan hän oli perusluonteeltaan erittäin kateellinen henkilö ja lisäksi hänen itsetuntonsa oli heikko ja näiden yhteisseurauksena hän ihaili muiden poikien kykyä pelata koripalloa, kadehti muiden vaatteita ja tyyliä ja tekikin parhaansa sulautuakseen joukkoon. Näihin aikoihin hän alkoi myös harmitella sitä, että oli puoliksi valkoihoinen ja puoliksi aasialainen, jonka vuoksi hän epäili erottuvansa joukosta liikaa. Hänen alakouluaikansa sujuivat kuitenkin ilman sen suurempia ongelmia. Vaikka Roger olikin ujo, hänellä vaikutti olevan ystäviä, joiden kanssa viettää aikaa. Asiat kuitenkin alkoivat muuttua yläkouluikäisenä, jolloin Roger joutui koulukiusaamisen uhriksi ja hän onkin kertonut itkeneensä joka aamu ennen kouluun lähtöä. Hän oli omien sanojensa mukaan erittäin epäsuosittu ja ei pidetty, koulun oudoin lapsi, ja vaikka kiusaaminen tuntuikin ikävältä, sai hän siitä myös jonkinlaista sisäistä tyydytystä, sillä tällä tavoin hän onnistui saamaan huomiota. Tuolloin Roger koki myös ensimmäisen todellisen ihastumisensa, mutta tyttö kuului suosittujen joukkoon ja kiusasi ja vähätteli poikaa siinä missä muutkin. Kiusaamisen ja syrjinnän seurauksena Roger sulkeutuikin huoneeseensa, jossa vietti suurimman osan teinivuosistaan yksin pakkomielteisesti World of Warcraft-tietokonepeliä pelaten. Ne, joille kyseinen peli ei ole tuttu, kyseessä on massiivinen monen pelaajan fantasiamaailmaan sijoittuva verkkoroolipeli, jossa yksinkertaistetusti eri rodut taistelevat toisiaan vastaan. Tuossa maailmassa hän tunsi olonsa turvalliseksi ja kokemukset tyttöjen julmuuden kanssa saivat hänet rukoilemaan vanhemmiltaan, että nämä lähettäisivät hänet lukioon Crespi Carmelitiin, katoliseen poikakouluun, jotta hän voisi tuntea olonsa turvalliseksi myös koulussa. Roger aloitti kuin aloittikin lukion Crespi Carmelite High Schoolissa, mutta vaihtoi koulua kahdesti ennen valmistumistaan vuonna 2009. Lukion alussa kiusaaminen oli yltynyt jo melko rajuksi. Hänen päänsä oli kerran muun muassa teipattu kiinni pöytään Rogerin nukahdettua oppitunnilla, hänen tavaroitaan varasteltiin ja vanhemmat opiskelijat olivat heitelleet häntä ruualla. Rogerin ei onnistunut hankkia ystäviä ja myöhemmin hänen ainoa ystävänsä, joka todella oli ymmärtänyt häntä, katkaisi häneen välit ilman kunnollista syytä ja näin Rogerin sosiaalinen erakoituminen syveni entisestään ja hän pakeni todellisuutta jälleen pelien maailmaan. Roger oli käynyt terapeutin vastaanotolla 8-vuotiaasta saakka, mutta hänellä ei koskaan virallisesti diagnosoitu mielenterveydellisiä ongelmia, vaikka hänen todettiinkin omaavan erilaisia autismin kirjoon laskettavissa olevia piirteitä, kuten vaikeuksia toimia sosiaalisissa tilanteissa sekä hankaluuksia sopeutua ympäristön tai rutiinien muutoksiin. Joidenkin lähteiden mukaan hänellä diagnosoitiin Aspergerin oireyhtymä. Hänelle määrättiin risperidonia eli psykoosilääkettä, jota käytetään esimerkiksi skitsofreniaa potevien henkilöiden hoidossa, mutta Roger kieltäytyi syömästä lääkettä tutkittuaan sitä ja sen vaikutuksia, sillä oli sitä mieltä, että kyseessä oli hänelle aivan väärä lääkitys. Omien sanojensa mukaan hänen vanhempansa tuhlasivat rahaa ja aikaa viedessään häntä terapiaan, psykiatrien tai psykologien vastaanotolle, sillä heidän neuvonsa olivat hyödyttömiä, eikä kukaan voisi auttaa häntä hänen taistossaan julmaa ja epäoikeudenmukaista maailmaa vastaan. Täysi-ikäistymisensä jälkeen Roger eristäytyi ympäröivästä yhteiskunnasta ja kieltäytyi kaikesta hänelle tarjotusta avusta. Kaikki edellä mainittu on Rogerin oma subjektiivinen näkökulma asioihin ja siihen tuleekin suhtautua pienellä varauksella. Monet hänen ikätoverinsa ovat kertoneet, että ihmiset kyllä yrittivät kaverata Rogerin kanssa, mutta tämä oli hyvin välinpitämätön tai jopa luotaan työntävä, jonka vuoksi hänet lopulta jätettiin rauhaan. Roger ei myöskään koskaan mainitse omia yrityksiään ystävystyä muiden kanssa, josta voidaan päätellä, että hän tuskin oli erityisen aktiivinen sillä saralla ja syyttikin epäonnisesta tilanteestaan ainoastaan muita. Roger opiskeli lyhyen aikaa muutamissa eri korkeakouluissa, mutta niistä viimeisimmässäkin hän lakkasi käymästä luennoilla jo 2 vuotta ennen tämän jakson fokuksessa olevia tapahtumia. Näiden vuosien aikana hänen vihansa ihmisiä ja maailmaa kohtaan kasvoi kasvamistaan, ja tämä viha alkoi purkautua myös tekoina. Hän muun muassa heitti kuumaa kahvia kadehtimansa pariskunnan päälle, ampui puistossa pelaavia nuoria appelsiinimehulla täytetyllä vesipyssyllä, ja oli eräissä bileissä yrittänyt työntää tyttöjä usean metrin korkeudessa olevalta parvelta alas. Hänen yrityksensä epäonnistui ja Roger itse päätyi putoamaan alas, jonka jälkeen hänen käytöksestään suuttuneet kanssabilettäjät olivat fyysisesti pahoinpidelleet hänet. Naapuri oli tapahtuneen jälkeen nähnyt Rogerin linkkaavan kotiin itkien ja vannoen, että tappaisi jokaisen pahoinpitelyyn osaa ottaneen ja sen jälkeen itsensä. Hän on myöhemmin kertonut tämän olleen lähtölaukaus sille, mitä seurasi. Sillä tuo ilta oli ollut Rogerin mukaan naissukupuolen viimeinen mahdollisuus antaa hänelle niitä nautintoja, joita hän näiltä ansaitsi. Käsite incel ei vielä tuolloin ollut yhtä tunnettu kuin mitä se tänä päivänä on, ja monet ideologian kannattajat pitävät nimenomaan Rogeria käsitteen esikuvana ihaillen tätä. Incel on lyhenne sanoista involuntary celibate, eli tahdonvastainen selibaatti, joka on alun perin internetistä lähtöisin oleva käsite, ja sillä viitataan henkilöihin, joiden ei onnistu löytää itselleen romanttista tai seksuaalista partneria, vaikka sellaisen haluaisivatkin. Kun sana ensimmäisen kerran ilmestyi verkkoon, oli sen tarkoituksena tarjota alusta ihmisille, jotka esimerkiksi syrjinnän tai mielenterveysongelmien vuoksi kokivat jääneensä ilman rakkautta tai seksiä ja halusivat keskustella muun muassa sen luomasta yksinäisyyden tunteesta muiden kanssa. 2000-luvulla sanaa alettiin kuitenkin käyttää hyvin erisävyisessä merkityksessä, ja tänä päivänä se yhdistetäänkin tiiviisti naisvihaan, sillä nykyisellään termin ympärillä vellova keskustelu syyttää pääasiassa naisia siitä, etteivät nämä anna miehille heidän ansaitsemaansa läheisyyttä, joko romantiikan tai seksin muodossa. Joillain aiheeseen liittyvillä keskustelufoorumeilla jopa kannustetaan naisten raiskaamiseen, jotta miehet saisivat otettua sen, mikä heille lähtökohtaisesti kuuluu. Incel-alakulttuurin jäsenet ovat pääosin nuoria miehiä, jotka kokevat joutuneensa naisten hylkimiksi esimerkiksi ujoutensa tai fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi, mutta usein syypääksi joutuvat niin sanotut Beckit ja Stacyt, jotka ovat incelien mukaan kiinnostuneita ainoastaan ulkonäöstä, eivätkä siksi anna heidän kaltaisilleen mukaville miehille mahdollisuutta. Becky ja Stacy ovat alakulttuurissa yleisesti käytettäviä termejä, joista jälkimmäisellä viitataan erittäin viehättäviin, seksuaalisesti aktiivisiin naisiin ja ensimmäisellä puolestaan hieman vähemmän viehättäviin, seksuaalisesti aktiivisiin naisiin. Chadit ovat puolestaan näiden miespuolisia vastineita, ja he ovatkin usein incel-alakulttuurin jäsenten mielestä vähintään yhtä pahoja, sillä saavat itselleen naispuolista seuraa ainoastaan ulkonäkönsä ansiosta. Alakulttuurissa on paljon muitakin vastaavan kaltaisia nimityksiä eri asioille, muun muassa naisten intiimialueille, jotka ovat niin vulgaareja, etteivät ansaitse tulla mainituiksi. Koska ajatusmalliin kuuluu ulkonäön korostaminen, kohdistuu viha usein myös niin sanotusti rumempiin tai alempiarvoisiin miehiin, joilla on naisystävä tai jotka ovat harrastaneet seksiä. Ei ole mitenkään epätavallista, että nähdessään ei niin viehättävän miehen viehättävän naisen seurassa inseliksi identifioituva ajattelee tämän jollain tavalla onnistuneen huijaamaan kyseistä naista, sillä miksi muuten tämä suostuisi seurustelemaan ruman miehen kanssa? Luonteellahan ei voi olla mitään tekemistä asian kanssa. Jotta incel-aatteen ajatusmaailma konkretisoituisi, luen muutamia kääntämiäni lainauksia aiheeseen liittyen. Ensimmäinen lainaus on Elliot Rodgerilta sen jälkeen, kun tämä oli ostanut ensimmäisen aseensa. Tunsin voiman tunnetta, sillä olin aseistettu. Kukas nyt on alfamies, häh horot? Ajattelin miettien kaikkia niitä tyttöjä, jotka olivat vuosien saatossa katsoneet minua alaspäin. Aion teurastaa jokaisen pilalle hemmotellun ylimielisen blondin huoran, jonka näen. Kaikki ne tytöt, joita halusin niin paljon, he kaikki torjuivat minut ja pitivät minua alempiarvoisena miehenä. Elliot Rodger muihin etnisiin ryhmiin kuuluvien seurustelusta valkoihoisten naisten kanssa. Täysin aasialaiset miehet ovat ällöttävän rumia, eivätkä valkoihoiset naiset koskaan lankeaisi teihin. Olette vain kiukkuisia siitä, että olette syntyneet aasialaisina paskiaisina, joten linkkaatte näitä tekaistuja valokuvia teistä ja naisista yhdessä. Ette koskaan tule olemaan edes puoliksi valkoisia tai saavuttamaan unelmaanne avioliitosta valkoihoisen naisen kanssa. Suosittelen, että hyppäätte ennemmin sillalta alas. Kuinka alempiarvoinen, tummaihoinen poika onnistuu saamaan valkoihoisen naisen ja minä en? Olen kaunis, puoliksi valkoinen itsekin. Olen brittiläisten aristokraattien jälkipolvea, kun taas hänen esi-isänsä olivat orjia. Elliot Rodger vihastaa naissukupuolta kohtaan. Ideaalitilanteessa kaikki maailman naiset saataisiin eristettyä keskitysleireille. Näillä leireillä suurin osa naispopulaatiosta näännytettäisiin tietoisesti nälkään. Se olisi tehokas ja sopiva tapa tappaa heidät kaikki. Minä olisin rakentanut itselleni valtavan tornin, josta katsoisin, kun he kaikki kuolevat. Ja viimeisenä Elliot Rodger viimeiseksi jääneellä YouTube-videollaan. Huomenna on rangaistuksen päivä. Päivä, jona kostan ihmiskunnalle, teille kaikille. Viimeisen 8 vuoden ajan, murrosikään astumisen jälkeen, minut on pakotettu kestämään yksinäisyyttä, torjuntaa ja täyttämättä jääneitä haluja vain siksi, etteivät tytöt viehäty minusta. Tytöt antoivat läheisyytensä, seksiä ja rakkautta muille miehille, mutta ei koskaan minulle. Olen 22-vuotias, edelleen neitsyt, en ole koskaan edes suudellut tyttöä. Olen ollut yliopistossa 2,5 vuotta, enemmänkin, ja silti olen neitsyt. Se on ollut yhtä kidutusta. Yliopistoaika on sitä, kun jokainen kokee noita asioita. Seksiä, hauskanpitoa ja nautintoa. Noiden vuosien aikaan minä olen märehtinyt yksinäisyydessä. Se ei ole reilua. Te tytöt ette koskaan pitäneet minua viehättävänä. En ymmärrä, miksi te ette pidä minua viehättävänä, mutta aion rankaista teitä kaikkia siitä. Se on vääryys, suorastaan rikos, sillä en ymmärrä, mitä te ette oikein näe minussa. Olen täydellinen mies, ja silti te heittäydytte näiden vastenmielisten miesten syliin sen sijaan, että tekisitte sen minulle, ylivertaiselle herrasmiehelle. Roger oli alkanut julkaista videoita YouTube-kanavallaan huhtikuussa 2014. Yhden videon otsikko oli Why do girls hate me so much, eli miksi tytöt vihaavat minua niin paljon. Toisilla videoilla hän saattoi vain kuvata itseään liikenneruuhkaan juuttuneena, musiikki taustalla soiden. Noin viikko ensimmäisten videoiden julkaisun jälkeen huolestunut kansalainen, joka monien lähteiden mukaan oli Rogerin äiti, oli ottanut yhteyttä viranomaisiin ja pyytänyt näitä tekemään niin sanotun wellness checkin, eli käymään Rogerin luona tarkistamassa, oliko täällä kaikki hyvin. Poliisit kävivätkin nuoren miehen luona, mutta tämän onnistui vakuuttaa poliisit siitä, että kyseessä oli vain väärinkäsitys ja poliisit poistuivat. Kaikkien epäonneksi he eivät tutkineet Rogerin huonetta tarkemmin, sillä näin tehdessään olisivat he löytäneet sieltä Rogerin piilottamat aseet ja paperit, joihin hän oli tarkoin kirjannut suunnitelmansa. Elliot Roger oli nimittäin suunnitellut kostoaan tiiviisti jo ainakin vuoden verran. Hänen alkuperäinen suunnitelmansa, jota hän kutsui nimellä Day of Retribution, oli monivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hän surmaisi 2 huonetoveriaan, jotta saisi näin koko huoneen käyttöönsä omaksi kidutus- ja tappamiskammiokseen. Sen jälkeen hän alkaisi houkutella ihmisiä huoneeseensa, löisi nämä tajuttomaksi vasaralla ja viiltäisi heidän kaulansa auki. Joitain viehättävimmistä uhreistaan hän kiduttaisi, jotta kaikki se seksuaalinen nautinto, jota nämä olivat elässään saaneet kokea, kompensoituisi kivulla ja kärsimyksellä. Hän suunnitteli muun muassa nylkevänsä nämä, kaatavansa kiehuvaa vettä näiden päälle näiden vielä elässä, irrottavansa näiden päät ja pitävänsä niitä tallessa, jotta voisi suunnitelman toisessa vaiheessa hyödyntää niitä kauhun kylvämiseen. Suunnitelman toinen vaihe oli nimeltään War on Women, jolla hän rankaisisi kaikkia naisia siitä, että olivat kieltäneet häneltä seksin harrastamisen. Roger tunnusti tietävänsä, ettei voisi surmata kaikkia maailman naisia, mutta kuitenkin tarpeeksi, jotta saisi järkytettyä koko maailmaa, ja hän halusikin hyökätä juuri niiden naisten kimppuun, jotka edustivat kaikkea sitä, mitä hän niin suuresti vihasi. University of California Santa Barbaran halutuimpaan sisarkuntaan kuuluneet naiset valikoituivat Rogerin uhreiksi. Suunnitelmansa kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa Roger ajaisi isänsä talolle tappamaan tämän uuden avioliiton aikana syntyneen poikalapsen, jottei tämä koskaan voisi kasvaa veljään paremmaksi, sekä hänen äitipuolensa, jota oli aina vihannut. Näiden surmien jälkeen hän ajaisi autollaan ympäri Santa Barbaran Isla Vistaa, ampuen summittaisesti ohikulkijoita, yrittäen törmätä autollaan mahdollisimman moneen kaaosta aiheuttaakseen. Suunnitelmansa tässä vaiheessa hän myös heittäisi kaduille säästämiään irtopäitä, jotta paikalla olevat ihmiset pelkäisivät häntä ja näkisivät hänet hänen arvolleen sopivana jumalana. Suunnitelman päätteeksi Roger surmaisi itsensä ottamalla yliannostuksen lääkkeitä ja alkoholia. Hänen suunnitelmansa, joskaan ei aivan sellaisenaan, kävi toteen toukokuun 23. päivä vuonna 2014. Roger puukotti asunnossaan 3 miestä kuoliaiksi, ennen kuin suuntasi kohti yliopiston sisarkuntaa. Surmansa saivat hänen 2 huonetoveriaan, 20-vuotias Cheng Yuan James Hong sekä samanikäinen Weihan David Wang. Lisäksi heidän ystävänsä, 19-vuotiaan George Chenin ruumis löydettiin myös huoneesta. Nämä murhat selvisivät poliisille kuitenkin vasta seuraavan päivän aamuna, kun poliisi oli saanut luvan tehdä etsinnän Rogerin asuntoon. Hongin ruumiista löydettiin yhteensä 25 puukotusjälkeä sekä 12 viiltoa. Wangin ruumiista 15 puukoniskua ja 23 viiltoa ja nuorimman Chenin ruumiissa oli yhteensä 94 puukotusjälkeä sekä 11 viiltojälkeä. Poliisin tekemän tutkinnan mukaan vaikutti siltä, että Roger oli surmannut kaikki yksitellen näiden saapuessa huoneeseen ja oli välissä yrittänyt peitellä ja surmaamiensa uhrien ruumiita, jottei paljastuisi. Tätä teoriaa tukivat myös verijäljet käytävän puolella, joita Roger oli yrittänyt siivota pyyhkeillä ja käsipapereilla, jotka löytyivät asunnon kylpyhuoneen roskiksesta. Asunnosta löytyi lisäksi kaksi keittiöveistä, viidakkoveitsi, raskastekoinen vasara, kaksi aseiden puhdistussettiä, piirroksia puukotetuista ihmisistä, lääkereseptejä sekä hänen kirjoittamansa 137-sivuinen manifesti. Surmattuaan kolme opiskelutoveriaan hän kävi ostamassa kahvin läheisestä kahvilasta ja illalla noin kello 20.30 hänet nähtiin istumassa autossaan tietokoneella työskennellen. Hän latasi hänen viimeiseksi jääneen YouTube-videonsa Day of Retributionin verkkoon kello 21.17 ja lähetti kirjoittamansa manifestin perheelleen, terapeutilleen ja muille valikoimilleen ihmisille vain minuutti myöhemmin. Rogerin terapeutti näki viestin ja soitti Rogerin äidille, joka meni heti poikansa YouTube-kanavalle ja näki tämän viimeiseksi lataaman videon. Hän soitti välittömästi entiselle miehelleen ja molemmat hyppäsivät autoihinsa suunnaten kohti Santa Barbaraa, soittaen poliisille näin tehdessään. Tuolloin oli jo kuitenkin liian myöhäistä. Elliot Roger oli saapunut Alpha Phi-sisarkunnan talolle ja hakkasi raivoisasti sen ovea, vaatien päästä sisään. Sisällä olevat nuoret naiset kuulivat jonkun yrittävän sisään usean minuutin ajan, mutta eivät avanneet ovea. Pian sen jälkeen, kun äänet loppuivat, he kuulivat useita laukauksia, naisen huudon ja sitten lisää laukauksia. Roger oli päättänyt ampua talon pihalla kulkevia naisia, 19-vuotiaista Veronica Weissia, 22-vuotiaista Catherine Cooperia sekä kolmatta opiskelijaa Bianca de Coquia. Heistä viimeisin selvisi, Veronica ja Catherine eivät. Ensimmäiset puhelut tilanteesta saapuivat hätäkeskukseen kello 21.27 ja useita poliiseja lähetettiin kohti sisarkunnan taloa. Roger hyppäsi autoonsa ja ajaessaan läheisen kahvilan ohi ampui useita laukauksia sitä kohti. Kahvila oli kuitenkin onneksi suljettu tuolloin eikä kukaan loukkaantunut. Läheisen kioskin luona norkoillut ystäväporukka kuuli laukaukset ja päätti mennä kioskin sisään turvaan varmuuden vuoksi. Kioskin ovella 20-vuotias Christopher Michaels Martinez kääntyi katsomaan lähestyvää autoa, jolloin autosta ammuttu laukaus osui häntä suoraan rintaan. Mies lyhistyi välittömästi maahan ja menehtyi myöhemmin vammoihinsa. Roger jatkoi ajamistaan ja törmäsi tarkoituksella tietä ylittävään mieheen, joka iskun voimasta teki ilmassa voltin ennen iskeytymistään maahan. Kuin ihmeen kaupalla hän selvisi tilanteesta ainoastaan mustelmalla ja nirhaumalla vasemmassa pohkeessaan. Roger ajoi edelleen, ampui ja törmäili ihmisiin holtittomasti, kunnes kello 21.35 hän törmäsi rajusti parkissa olleeseen autoon. Viranomaisten saavuttua paikalle he löysivät kuskin penkiltä elottoman Elliot Rogerin, joka oli riistänyt oman henkensä ampumalla itseään päähän. Varsinainen hyökkäys oli kestänyt vain noin 8 minuuttia, jonka aikana Roger oli ampunut 55 laukausta, haavoittanut 14 ihmistä joko luodeillaan tai autollaan ja surmannut itsensä ja hänen asunnoltaan löydetyn kolmikon lisäksi 3 muuta ihmistä. Hänen autostaan löydettiin yli 500 ammusta, toinen pistooli sekä 2 veistä. Jälkeen jättämässään manifestissä My Twisted World Hän kuvailee tarkasti elämänsä tapahtumia syntymästä aina nykyhetkeen saakka ja kuvailee lopuksi suunnitelmaansa ja sen syitä. Mä luin tuon kirjallisen ilotulituksen ja siitä paistaa kovin voimakkaasti läpi narsismi. Kuinka Roger itse oli taivaan lahja maailmalle, mutta maailma ei osannut nähdä hänen arvoaan, vaan torjui hänet. Aivan kun hän itse ei olisi ollut millään tavalla aktiivinen, omaan toimintaan kykenevä henkilö, vaan hän oli ainoastaan muiden pelinappula, jolle asioita tapahtuu. Hänen haluttomuudestaan osallistua oman tulevaisuutensa muokkaamiseen kertoo mun mielestä parhaiten se, kun hän ajatteli, että kenties olemalla rikas hän voisi saavuttaa aseman, jossa naisetkin haluaisivat häntä, ja tapa, jolla hän uskoi saavuttavansa tämän, ei ollut suinkaan opiskelu tai työskentely, vaan lottovoitto. Hän lottosi ensin $400, sitten $500 ja potin kasvaessa entisestään $700 kuitenkaan voittamatta. Hän oli ollut tästä erittäin hämillään. Miksei hänen tekemänsä mielikuvaharjoittelu ollut toiminut? Kuka muu muka ansaitsisi voittaa loton kuin hän? Hänhän oli kokenut niin paljon kärsimystä elämässään, että tiesi tämän olevan hänen pelastuksensa. Tämä, jos joku, kuvaa Elliot Rogerin luonnetta. Hän ei kuitenkaan valitettavasti ollut tai ole ainut, joka ajatteli maailman olevan häntä vastaan ja erityisesti naisten olleen syy hänen kärsimykseensä, ja häntä pidetäänkin tekojensa ansiosta suuressa arvossa incel-yhteisössä. Huhtikuun 23. päivä vuonna 2018 Facebookissa julkaistiin päivitys, jossa luki seuraavasti. Private Recruit Minassian Infantry 00010 wishing to speak to Sergeant 4 Chan please. C2324961. The Incel Rebellion has already begun. We will overthrow all the Chads and Stacys. All hail the Supreme Gentleman, Elliot Roger. Päivitys tuli 25-vuotiaan kanadalaisen Alec Minassianin tililtä ja suomennettuna ja sen sisältämät niin sanotut koodit avattuna viestin sisältö oli seuraava. Sotamies Minassian jalkaväen rykmentistä 00010 toivoo voivansa puhua 4chanin kersantille. C2324961. Incel-vallankumous on alkanut. Kukistamme kaikki Chadit ja Stacyt. Kaikki tervehtikäämme ylivertaista herrasmiestä, Elliot Rogeria. 4chan on englanninkielinen tunnettu kuva- ja keskustelufoorumi, jossa käytävä keskustelu ja teemat ovat osittain samanlaisia kuin esimerkiksi Suomessa tunnetulla ylilaudalla, ja 4chan on toinen yleisesti incel-teemaiseen keskusteluun käytetty alusta. Incel-vallankumouksella puolestaan viitataan väkivaltaan, johon turvaudutaan kostona muille, näiden aiheutettua yksilölle seksittömän ja rakkaudettoman elämän. Ylivertainen herrasmies oli nimitys, jota Roger käytti itsestään manifestissaan. Koko viesti on kirjoitettu hyvin armeijamaiseen tyyliin, ja Kanadan kansallisen turvallisuuden osasto onkin vahvistanut, että siinä mainittu pitkä numerosarja oli Alec Minassianin henkilötunniste tämän ollessa armeijan palveluksessa. Viestin perusteella oli selvää, että Minassian oli inspiroitunut Rogerin ajatuksista ja teoista, ja sillä hetkellä, kun tämän tekemä Facebook-julkaisu huomattiin, oli liian myöhäistä. Alec Minassian syntyi 3. marraskuuta 1992 Richmond Hillissä Suur-Toronton alueella. Hänen isänsä oli Armeniasta Kanadaan muuttanut ohjelmistokehittäjä ja hänen äitinsä oli iranilaislähtöinen ja työskenteli IT-yrityksessä. Minassian kävi peruskoulunsa paikallisessa koulussa, jossa hän oli erityisluokalla, sillä hänellä oli diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä ja hänen käytöksessään oli havaittavissa useita autismin kirjoon sopivia piirteitä. Ehkä huomaatkin, että niin Rogerin kuin Minassianikin tapauksissa on mainittu Aspergerin oireyhtymä, joka on siis autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa erilaisia toimintarajoitteita, jotka usein ilmenevät sosiaalisissa tilanteissa. Tällainen henkilö voi esimerkiksi tulkita kieltä eri tavalla kuin muut, eikä välttämättä havaitse esimerkiksi sarkasmia. Yleisiä Aspergerin ilmenemiä ovat myös vaikeudet tunnistaa toisten tunteita sekä ilmaista omia, jonka vuoksi ystävyyssuhteiden muodostaminen voi olla haastavaa, eivätkä he kykene asettumaan toisen ihmisen asemaan. Ilmenemät ovat kuitenkin hyvin vaihtelevia ja yksilöllisiä, joten oireyhtymän omaavia ei koskaan voida niputtaa yhteen. Tässä jaksossa mainittujen tapahtumien valossa edellä mainitut ilmentymät kuitenkin vaikuttavat hyvin sopivan kuvaan. Tähän asti saadut tutkimustulokset eivät tue sitä väittämää, että Aspergerin oireyhtymän ja väkivaltarikosten välillä olisi selvää yhteyttä. Osa tutkimuksista kuitenkin tukee sitä, että autismin kirjoon kuuluvat henkilöt ovat todennäköisempiä kehittämään muita mielenterveydellisiä ongelmia, jotka puolestaan voivat toimia laukaisemana väkivaltaiselle käytökselle. Pidetäänkin mahdollisena, että esimerkiksi Rogerin tapauksessa oli kyse tällaisesta tilanteesta. Minassianin lukioaikaiset luokkakaverit kutsuivat häntä harmittomaksi. Eräs heistä muisteli, ettei uskonut tällä olleen läheisiä ystäviä eikä koskaan nähnyt tätä esimerkiksi kaveriporukassa, mutta sanoi heidän kuitenkin tervehtineen Minassiania aina, jos tämä tuli käytävällä vastaan. Yleisesti ottaen Minassiania pidettiin harmittomana, taka-alalla pysytelleenä nuorena miehenä, vaikkei tämä ollutkaan kovin sosiaalinen. Minassian valmistui lukiosta vuonna 2011 ja jatkoi opintojaan teknologiapainotteisessa yliopistossa ja aloittikin myöhemmin työskentelemään ohjelmistojen ja mobiilisovellusten kehittämisen parissa. Vuoden 2017 loppupuolella Minassian pestautui Kanadan armeijan leipiin 8 kuukaudeksi, mutta jo 16 päivän jälkeen hän pyysi vapautusta tehtävistään. Armeijan edustajien mukaan Minassianilla oli vaikeuksia sopeutua armeijan elämäntapaan, kuten pukeutumissääntöihin ja vuorovaikutukseen ryhmien välillä, joskaan minkäänlaisia varoitusmerkkejä tulevasta ei heidän mukaansa ollut havaittavissa. Pinnan alla kuitenkin poreili, ja huhtikuun 23. päivä vuonna 2018 Minassianin keitos kupli yli. Ensimmäinen hätäpuhelu soitettiin kello 13.25, kun Toronton vilkkaalla Finch Avenuella valkoinen Chevrolet Express-pakettiauto ajoi päin punaisia ja jatkoi matkaansa jalkakäytävällä törmäten useisiin jalankulkijoihin. Välillä auto palasi takaisin tielle jalkakäytävän kapeudon vuoksi, mutta jatkoi taas pian kostonhimoista matkaansa hätkähdyttävän 2,3 kilometrin ajan ennen kuin auto pysähtyi tien reunaan. Pakettiauton liikkeistä on vilkkaasti liikennöidyllä alueella saatu varsin paljon videokuvaa, joka on nähtävissä esimerkiksi YouTubessa, ja siitä näkee, kuinka päätöntä pakettiauton ajaminen toisinaan oli. Ihmiset juoksivat autoa pakoon nähdessään sen kiihdyttävän jalkakäytävällä heitä kohti, eivätkä kaikki ole niin onnekkaita, että ehtisivät alta pois. Silminnäkijät kertoivat nähneensä ihmisten kirjaimellisesti lentävän iskun voimasta, jääden sen jälkeen velttoina maahan makaamaan. Videokuvan perusteella näyttää siltä, ettei pakettiauton ajajalla ollut mitään selvää suunnitelmaa sille, miten ja mistä tämän tulisi ajaa, vaan ajaminen näytti holtittomalta ja auto ajautui usein paikkoihin, joista se nipin napin mahtui liikkumaan eteenpäin ja joissa sen ajonopeus ei ollut kovinkaan suuri. Minassian on kuulusteluissa kertonut, että ainoa syy, miksi hän pysäytti auton, oli se, että tuulilasiin oli viimeisimmän törmäyksen yhteydessä lentänyt jotain juomaa, jonka vuoksi hän ei ollut nähnyt kunnolla eteensä. Liikenteen valvontavuorossa ollut poliisimies Ken Lam oli ensimmäisenä paikalla ja hyppäsi ulos autostaan lähellä pakettiautoa osoittaen aseella auton sivuoven lähettyvillä seisonutta Alec Minassiania. Lam käskytti tätä maihin, mutta Minassianilla oli muita ajatuksia. Hän oli päättänyt, että halusi kuolla poliisin luoteihin. Niinpä, Lamin jatkaessa käskytystään sanoen, että hän joutuisi ampumaan miestä, mikäli tämä ei tottelisi, Minassian huusi poliisille useaan otteeseen, "Tapa minut, ammu minua päähän." Yhteenoton aikana Minassian otti useaan otteeseen takataskustaan jonkin tumman esineen, jolla osoitti Lamia, ja poliisi oletti tämän olleen ase. Vaikutti siltä, että liikehdinnällään hän yritti säikäyttää poliisin ampumaan itseään, ja toisen samanlaisen provosoinnin hän teki lähtiessään määrätietoisesti lähestymään poliisia käsi ja niin kutsuttu ase edelleen ojossa. Tässä vaiheessa, päästyään riittävän lähelle, Lam huomasi, ettei kyseessä suinkaan ollut ase, jolloin hän laittoi oman pistoolinsa pois ja otti esiin pamppunsa. Minassian tiesi pelinsä olleen pelattu, kun Lam lähti uudelleen lähestymään häntä, sillä hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta puolustaa itseään tilanteessa, joten hän heitti käsissään olleen esineen maahan, nosti kätensä ylös ja antautui, jolloin Lam käskytti miehen maihin ja raudoitti tämän. Tilanteesta on edelleen netistä nähtävillä videokuvaa, ja tuo video on todella erikoista katsottavaa, ensinnäkin tuon Minassianin liikehdinnän vuoksi, mutta pääasiassa siksi, että vain muutaman metrin päässä Minassianista tämän takaa kulkee ihmisiä, jotka eivät tunnu ollenkaan ymmärtävän, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse. Voin vain kuvitella, mitä heidän päässään on liikkunut sen jälkeen, kun todellisuus on heille selvinnyt. Alec Minassian pidätettiin noin 25 minuuttia sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt liikkeelle pakettiautollaan. Mä itse haluaisin antaa pienen kunnianosoituksen pidätyksen suorittaneelle poliisille Ken Lamille, joka yksin ja ilman voimakeinoja sai tilanteen hoidettua niin, että Minassian joutuu kärsimään rangaistuksensa. Mikäli käytte tuon pidätysvideon katsomassa, olette varmasti yhtä mieltä siitä, että monessa muussa maassa olisi Minassian tuossa tilanteessa ammuttu. On karmivaa ajatella, millaista tuhoa Minassian paremmalla suunnittelulla olisikaan saanut aikaan, sillä tälläkin tavalla hänen vuokseen henkensä menetti yhteensä 10 ihmistä ja 16 loukkaantui. 80-vuotias eläkeläinen Dorothy Sewell, 85-vuotias Jordaniassa asuva ja lapsensa luona vierailulla ollut eläkeläinen Munir Nayar, 94-vuotias eläkeläinen Mary Elizabeth Forsyth sekä 83-vuotias myyjätär Geraldine Brady olivat vanhempia Minassianin uhreja. Heidän lisäkseen henkensä menettivät 22-vuotias eteläkorealainen vaihto-opiskelija Ji-hun Kim, 22-vuotias yliopisto-opiskelija Soo Hae-chung, 30-vuotias rahoitusanalyytikkö Anne-Marie D'Amico, 33-vuotias myyjä André Knofelk-Braden, 45-vuotias kokki Chul Min Kang ja 45-vuotias ravintoneuvoja Renuka Amarasinga. Uhreista 8 oli naisia ja 2 miehiä. Ensin poliisit epäilivät, että kyseessä voisi olla terrori-isku, sillä tapahtumapaikalta noin 15 kilometrin päässä oli parhaillaan meneillään G7-johtajien kokous. Pidätystä seuranneen 4-tuntisen kuulustelutuokion aikana poliiseille alkoi kuitenkin selvitä totuus teon taustalla. Minassian myönsi kuuluvansa jaksossa monesti jo mainittuun internetissä aktiiviseen alakulttuuriin ja sanoi inspiroituvansa muista miehistä, jotka käyttivät väkivaltaa kostona, koska eivät löytäneet kumppania seksin harrastamiseen. Hän sanoi hänen kaltaisiaan miehiä olevan paljon, mutta lisäsi muiden olevan liian pelkureita tehdäkseen asialle jotain. Minassian viittasi kuulusteluissa usein itseensä käyttäen termiä incel ja kertoi, ettei hänellä ollut koskaan ollut tyttöystävää ja että hän oli neitsyt. On selvää, että Minassianin suurin inspiraation lähde oli Elliot Rogers, sillä hän käytti täsmälleen samoja sanoja ja ilmaisuja kuin Rogerin manifestissakin oli käytetty. Seuraavassa on vapaasti käännettynä suora lainaus hänen kuulusteluistaan. Vuonna 2013 menin Halloween-bileisiin, joissa yritin ottaa kontaktia naisiin, mutta he vain sivuuttivat minut tai nauroivat minulle samalla, kun puristivat tiukemmin muiden miesten käsivarsia. Pidän itseäni ylivertaisena herrasmiehenä ja olin vihainen, että he antoivat rakkautta ja läheisyyttä ylimielisille raakalaisille. Minassian kertoi radikalisoituneensa aatteen tiimoilta islamistan hyökkäysten aikaan ja oli tuolloin alkanut fantasioida oman samanlaisen hyökkäyksen toteuttamisesta. Omien sanojensa mukaan hän oli ollut yhteydessä niin Rogeriin kuin toiseenkin mieheen, joka saman ideologian puitteissa surmasi 9 ihmistä Oregonissa vuonna 2015, mutta hänen tietokoneelleen tehdyn tutkinnan jälkeenkään ei näitä väitteitä ole kyetty vahvistamaan. Minassian lisäksi toivoi, että voisi teollaan inspiroida muita inseleitä liittymään vallankumoukseen. Hän oli alun perin suunnitellut toteuttavansa teon eri paikassa, jotta voisi maksimoida tappamiensa ihmisten määrän ja toivoi voivansa tehdä uuden maailmanennätyksen surmaamalla ainakin 100 ihmistä autollaan. Kuitenkin matkallaan tuohon paikkaan hän oli liikennevaloissa ollessaan päättänyt, että hänen ympärillään kaduilla oli riittävästi ihmisiä liikkeellä ja hän voisi aloittaa iskunsa saman tien. Alec Minassian sai lopulta syytteet 10 murhasta ja 16 murhan yrityksestä, ja hänen oikeudenkäytinsä sovittiin alkavaksi helmikuun 10. päivä vuonna 2020. Erinäisten aikatauluongelmien ja lopulta koronaviruspandemian jylläämisen vuoksi oikeudenkäynti alkoi vasta vuoden 2020 marraskuussa, ja se järjestettiin täysin verkossa. Oikeudenkäynnin tiedettiin keskittyvän Minassianin syyntakeellisuuteen, sillä ei ollut pienintäkään epäilystä siitä, oliko hän todella ollut tekojen takana. Minassianin asianajaja vetosi miehen olevan syytön, sillä hänen mukaansa Minassianin autistinen ajattelutapa oli erittäin vääristynyt samaan tapaan kuin psykoosissa olevan henkilön. Puolustuksen mukaan Minassian ei ymmärtänyt, että se, mitä hän teki, oli väärin. Tätä perusteltiin sillä, että Minassian ymmärtää oikean ja väärän ainoastaan teorian tasolla, ei käytännössä, eikä tämän vuoksi ollut kyennyt tietoisesti päättämään, olisiko hänen suorittamansa hyökkäys oikein vai väärin. Oikeudessa kuultiin myös Minassianin isää, joka kertoi, ettei hänen poikansa koskaan ole osoittanut katumusta tai pyytänyt tekoaan anteeksi, ja tämä on saanut hänet uskomaan, ettei Minassian todellisuudessa ymmärrä, mitä on tapahtunut. Mikäli joku teistä haluaa käydä katsomassa, myös kuulusteluista on videomateriaalia, ja sen perusteella isän sanat pitänevät paikkansa. Minassian puhuu asioista erittäin matter of fact-sävyyn, eikä näytä minkäänlaisia tunteita. Syyttäjä totesi, että oikeudenkäynnissä tulisi pitää erillään se, onko kyseessä murhaaja, jolla on Aspergerin oireyhtymä, vai onko kyseessä Aspergerin oireyhtymän vuoksi murhaajaksi ryhtynyt. Tuomari oli asiasta samaa mieltä, ja tuomionsa aikaan 28-vuotias Minassian todettiin syylliseksi kaikkiin murha- ja murhan yrityssyytteisiin. Tuomari totesi, että uskoi Minassianin motivaationa olleen kuuluisuuden hakuisuus ja epäili, että tämä saattoi käyttää incel-ideologiaa vain tekosyynä teolleen. Inseleiksi tunnustautuvien miesten toimesta on vuoden 2014 jälkeen toteutettu ainakin 6 joukkomurhaa, joissa henkensä on menettänyt 44 ihmistä. Tässä jaksossa mainittujen Isla Vistan sekä Toronton tapausten lisäksi Oregonissa 2015 tapahtuneessa joukkomurhassa kuoli 9 ja loukkaantui 8 henkilöä, kun itsensä iskun lopuksi surmannut mies hyökkäsi ampuma-aseen kanssa yliopistokampukselle. Hän oli jättänyt jälkeensä manifestin, jossa ilmaisi kiinnostuksensa muita massamurhaajia kohtaan, mainiten muun muassa Isla Vistan surmaajan, ja puhui vihastaan, joka kumpusi siitä, ettei hänellä ollut koskaan ollut tyttöystävää. Päiväkirjamerkinnöissään hän kutsui näitä murhaajia ihmisiksi, jotka seisovat jumalten joukossa. Heinäkuussa 2016 Kanadan Edmontonissa mies ryösti ja tappoi kodittoman miehen hyppimällä tämän vatsan päällä, sillä oli turhautunut siksi, että oli ollut selibaatissa vasten tahtoa 4 vuoden ajan. New Mexicossa sijaitsevassa lukiossa tapahtui ammuskelu joulukuussa 2017, kun koulun entinen oppilas ampui 2 ihmistä ennen kuin surmasi itsensä. Hän oli käyttänyt Elliot Rogerin nimeä pseudonyyminään useilla keskustelufoorumeilla ja ylisti kirjoituksissaan tätä ylivertaista herrasmiestä. Vuoden 2018 helmikuussa floridalaisessa lukiossa sai surmansa 17 ihmistä ja 17 haavoittui, kun nuori mies avasi tulen. Hän oli ennen tekojaan julkaissut internetissä postauksen, jossa luki Elliot Rogeria ei tulla koskaan unohtamaan. Marraskuussa 2018 floridalaisella joogastudiolla mies surmasi 2 naista ja haavoitti 4 naista ja 1 miestä ennen kuin ampui itsensä. Hän oli ollut incel-aatteen kannattaja jo kauan, jonka lisäksi hänellä oli rikosrekisteri naisten seksuaaliseen ahdisteluun liittyvien pidätysten vuoksi. Vuosia ennen tekoaan hän oli postannut YouTubeen videoita, joissa kertoi avoimesti äärimmäisestä vihastaan naisia kohtaan, ja oli lisäksi ladannut useita misogynistisia, rasistisia ja homofobisia kappaleita SoundCloud-äänentoistopalveluun. Tammikuussa 2019 mies pidätettiin sen jälkeen, kun tämä oli kirjoittanut Facebookissa aikovansa olla seuraava joukkoampuja, joka tappaisi julkisella paikalla kaikki naiset, jotka näkisi, sillä hänellä ei ollut koskaan ollut tyttöystävää. Hän sai 5 vuoden vankilatuomion terroristisesta uhkauksesta. Toukokuussa 2020 jälleen uusi mies avasi tulen haavoittain 3. Hän kertoi kuulusteluissa kuuluvansa incel-yhteisöön ja hänen tarkoituksenaan oli surmata nimenomaan pariskuntia, tappaen ainakin 10. Syyttäjän mukaan hän purki vihaansa yhteiskuntaa kohtaan, tunnetta siitä, että häntä oli kiusattu, sekä tunnetta siitä, etteivät naiset halunneet häntä. On väitetty myös, että tekijä olisi lähettänyt videon hyökkäyksestä naiselle, johon oli halunnut tehdä vaikutuksen. Kaiken kaikkiaan vuoden 2020 tammikuun ja heinäkuun välillä Pohjois-Amerikassa pidätettiin yhteensä 5 inseliksi tunnustautunutta miestä sen jälkeen, kun nämä olivat tuoneet esiin suunnitelmansa surmata naisia. Tämän aatteen puitteissa toteutettuja henkirikoksia on yhä enenevissä määrin alettu pitämään terroristisina tekoina, ja helmikuussa 2020 Torontossa hierontalaitoksen työntekijöiden kimppuun viidakkoveitsen kanssa hyökännyt 17-vuotias mies sai ensin syytteet murhasta ja murhan yrityksestä, mutta muutama kuukausi myöhemmin molempiin syytteisiin oli lisätty maininta terrorismista. Hänen oikeudenkäytinsä ei ole vielä tullut päätökseen. It's a good time to be an incel. Our brothers are launching their counterattacks, getting their revenge. Prepare the way to incel sainthood for Sir Alec. One of us, one of us, one of us. Nämä ovat muutamia kommentteja, joita incel-keskustelufoorumeilla voitiin nähdä Toronton pakettiautoiskun jälkeen. Vaikka niin Sarah Everardin surmassa kuin tämän jakson tapauksissakin puhutaan äärimmäisyyksiin viedystä naisiin kohdistuvasta vihasta, jollaista suurin osa naisista ei koskaan elämässään onneksi tule kohtaamaan, on se tosiasia, että esimerkiksi incel-yhteisö on menneiden vuosien aikana saanut enemmän jäseniä, surullinen ajatus. Viime aikoina on sosiaalisessa mediassa trendannut myös hashtag Not All Men, jolla on yritetty estää ennakkoluulojen yleistäminen kaikkiin miehiin, ja fakta on tietysti se, etteivät kaikki miehet todellakaan syyllisty tällaiseen ajatteluun saati tekoihin, mutta jos annan sulle suklaarasian ja sanon, että 1 niistä 10 herkullisen näköisestä suklaanapista onkin todellisuudessa koiran paskaa, niin etkö säkin suhtautuisi hieman epäilevästi myös niihin muihin 9? Toivotaan, ettei meidän tulevaisuudessa tarvitse enää lukea vastaavan kaltaisista tapauksista uutisista, eikä aiheen ympärillä käytävä keskustelu ole turhaa. Sitä odotellessa ensi viikkoon, jolloin taas joku tietää jotain.